无论做什么，总应该做到让你的意志所遵循的准则，永远同时能够成为一条不变的立法原则。
Handelsen er din viljes grundsætning til enhver tid til lige til gælde som princip for almen lovgivning.
Act only according to that maxim whereby you can, at the same time, will that it should become a universal law.
همواره باید طوری رفتار کرد که بتوان اراده کرد قاعده عمل ما یک قانون عام و کلی برای همه انسان ها باشد.
Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle.
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann.
Πράξε έτσι ώστε η υποκειμενική αρχή της βούλησής σου να μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα και ως αρχή μιας καθολικής νομοθεσίας.
Σε μασίχα, τα καλπίω το ακραλά μασί, ασέρ με καβλιχά οτό, το χάλι ρτσότ γαμκέν και έλε χώκ κλαλί.
Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszer, mint általános törvényadás elveként érvényesülhessen.
何時の意思の確立が常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ。
Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal.
Postępuj wedle takich tylko zasad, co do których możesz jednocześnie chcieć, żeby stały się prawem powszechnym.
Age como se a máxima da tua ação se torne, através da tua vontade, uma lei universal.
Acționează doar potrivit acelei maxime în legătură cu care poți, în același timp să vrei ca ea să devină lege universală.
Öyle davran ki senin iradenin davranış kuralı her zaman bir yandan da genel yasamanın ilkesi olarak geçerli olabilsin.
صرف اس اصول کے تحت عمل کیجئے جس پر اس وقت آپ کے لیے عمل ممکن ہو اور اپنے اس اصول کو کائنات کا قانون بنانے کا عزم کریں